Мұхтарым Қардашарсыз Татарстан Дәулеті Радиосының яңа күн тапшуын тыңлайсыз. Хазір 6 сағат 48 минут. Мәғлүм болғанша, республика қырларында язғы қырышлары тулы қуатына бара. Яңа шишмә қойбыз, жәй, шүпірәлі, әлмәт районнарда шәшу мәйдәннарының 6-8%-ында. Лениногорск, Мүслим районнарында 9,6-10,8%-ында шәшу өткәрелгән. Әммә Буа районында, иң күп майданнарда, 12,6% майданда шәше үткәрелгән. Бу кичә көнге мәгълүматлар иде. Бүгенге көндә эшләр ничегерәк бара икән, хәзер без Буа районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ранис Харис улы Габитов белән телефон үтәсенә керәбез. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Ранис Харисович, эшләр ничегерәк бара? Беренчедән, кичә бит күп кенә районнарда боз явы бетте, яңгыр да булды, бозы да булды. Сезнең төбәктән ничегерәк?
Бу районы буенча барлыгы 11 мең гектарда чәчү эшләре башкарылган. Ул инде безнең планлаштырган объемның 15%, шуның 9 мең гектары ул бертеклек узаклы культуралар, 2 мең гектар бодай, 6 мең гектар арпа, 1 мең гектар борчак чәчелгән бүгенге көнгә. Шикәр чөгендере 1,5 гектарда чәчелгән, район кырларында 250-дән артык берәмлек эшли инде бүген көнгә. Чәчү эшләре алып барыла, дым каплый торган техникалар инде эшлиләр. Алар хәзер инде безнең 42 мең гектарда дым капланылган, ул безнең планлаштырган объемның 60%. Шулай ук минерал ашламалар кертү эше төгәлләнүгә таба бара инде. Хәзер актив эшләүче хуҗалыклар безнең Заря, Коммуна, Авангард, Алан, Ембулат хуҗалыклары, Каллямова, Шайхатаров, Хайруддинов, Гайнуддинов, Николаев, Айзатуллин, Крестьян фирмасы хуҗалыклары. Дөрестән дә кичә көтелгән безнең яңгырлар явы бетте инде, Аллага шөкер. Шулай да теге давылы булгач инде ул зыян салып урыннарда бар, шәһәр авылларда, ну, чәчү мәйданнарына зыян юк салмады дип беләбез инде. Без теге безнең егетләр телефон РНТ-ге кирип, каядыр барып карадылар, ал бызлы түгел иде безнең территорияда яуганда. Без алай эләкмәде безгә.
Быел гыяз башка елларга караганда иртәрәк килде бит инде. Хәзер кырларга кирип буладыр инде көзге культураларны, күп еллык үләннәрне томырдан тукландыру эшләре алып барылды. Шулай бит инде.
Быел иртә килде дип без 1 апрельдә дә чәчкән бар, 5 апрельдә дә чәчкән бар. Быел инде без 15 апрельдә генә чәчү эшләренә кириштек әле. Иртә килде дип әйтеп булмый, но дымнырак, кырлар дымнырак. Теге бөтен кар сулары сиңү сәбәптер инде бөтен кырлар бер равномерно өлгерми. Бар дымнырак урыннары бар, теге кибә торган урыннар менә чәчкән культураларга инде бу явып үткән яңгырлар яхшы положительно влияет.
Күздән дә шәшү уңышлыгына үткәрелгән иде. Күпле үләннәрдә көскене кырлар әйбәтләп каралды. Бар җирләрен хәзер тырмалау бара. Менә бу эшләргә дә тукталып үтсәгез.
Ну, көзге культураларны подкормить итү, ну, минерал ашлама кертү инде ул безнең 90% мәйданнарда бүген көндә эшләнгән, 13,5 гектарда. Хәзер инде безнең 16 мең гектар кезге культуралар чәчелгән иде. Әйтәм бит, кайсы бер кырларга кирип булмый дымнырак. Алар авыл кырларда да эш алып барыла. Шулай ук безнең 90%, 95% күп еллык үләннәрдә минерал ашлама белән теге тукландырылган инде. Хәзерге вакытта без аларны барановат итеп биктрилар белән эшлибез. Аэрация дип әйтәбез инде, воздух кирәлексен өчен. Аннан соң зәп өстендә инде мин әйтеп үттем инде 42 мең гектарда бүгенге көндә зәп дымнан капланылган 60% инде ул безнең общий объемнан. Көннән көн арта бара техника, сәгатьләр арта, теге кирә булган сайын себеркеләр кирә баралар. Безнең инде күбесе гидрофицированный зур тракторларга, энергосыщенный тракторларга элә торган баранылар.
Ранис Харисович, халкыбызда шундый сүзләр бар инде. Буа төбәгендә тәртә утыртсаң, тарантас үсеп чыга диләр. Халык сүзләре хак була диләр бит инде. Бу юлы хаклык бармы бу сүзләрдә?
Җылы сизелми әле. Менә кызгы чәчкән уҗым культураларда яшәрәләр. Алар дөрестән дә яхшы кышладылар. Теге яшәреп китеп баралар. Әле инде теге бик яңгыр яумаганга күрә ме, йылы бик кичле булганга ме, җир салкынрак булганга ме, әле бик актив ичеп исеп китмәләр. Менә бу яңгырлар, йылылар тәэсир итер дибез инде, китәбез, өмет итәбез. Бөтен без генә түгел, бөтен фермер хуҗалыклары, хуҗалык рәисләре бөтенесе яхшы погодага, имин елларга, тыныч тормышка өмет итәләр.
Моны инде безнең бөтен республикабыз механизаторлары өметләнеп торалар, әлбәттә. Шуңа күрә инде безнең әңгәмәне төгәлләп, мин инде әңгәмә башында әйтеп үттем, иң күп мәйданнар бу районда әлегә кадәр чәчелгән. Нинди теләкләрегез бар? Бәйрәмнәр якынлаша бит инде, авыл ишәннәренә бу районнан теләкләр.
Бөтен авыл хуҗалыгында эшләүче егетләребезгә, кызларга, руководительләргә, фермерларга бөтенесенә зур сәлам, исән-сау әйтеп, тыныч тормыш, имин еллар килсен, файдалы булсын, уңыш яхшы булсын, бәяләре булсын. Шул бөтенебезгә теге кыска вакытларда язгы кырышларын тегәлләп, сабан туйларга әзерләнергә бөтенесенә бәйрәмнәр белән.
Сабан туйларын телгә алдыгыз. Без әлбәттә сабан туйларына да кергән җир тапшырбыз. Ранис Харисович, без сезгә уңышлар телибез. Безнең белән телефон элемтәсендә Буа районының авыл хуялы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ранис Харис улы Габитов булды. Һәр эшегездә уңышлар, һәр елдагыша мул уңыш җыеп алырга язсын. Соңгы еллардагы кебек корлыклар булмасын.
Рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Lord.